Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Letošnja minimalna plača se bo zvišala za dobrih 50 evrov oziroma za 4,2 odstotka.
Kriminalisti opravili hišne preiskave zaradi sumov gospodarske kriminalitete in korupcije, med drugim na ljubljanski občini in pri Jankoviču.
Gorenako postopkih KPK izmislili so si finto, da bi zaščitili Goloba.
Ali je obstoj zasebnih vrtcev ogrožen? V iniciativi staršev poudarjajo, da imajo otroci pravico do subvencije v vsakem vrtcu.
Izrael predlaga dvomesečno prekinitev ognja v Gazi v zameno za izpustitev vseh talcev.
Tišlerjev nagrajenec Karel Smole, med drugim vodja urada slovenske vlade na Dunaju.
Vreme jutri bo zmerno oblačno in topleje.
Dobar dan, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in vabljeni k poslušanju. Z vami smo dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan, pred mikrofonom pa Mateja Subotičanec. Komisija za preprečevanje korupcije ustavlja postopek zoper premijeja Roberta Goloba. Preiskovanje domnevnih pritiskov premijeja na zaposlene na Ministrstvu za notranje zadeve bi se tako lahko upočasnilo do te mere, da bodo prej volitve. Po mnenju nekdanjega notranjega ministra Vinka Gorenaka je v ozadju interes zaščititi Goloba, delo komisije bi se namreč lahko nadaljevalo, saj gre za neodvisen organ. Prispevek Tanje Dominko.
KPK je novembra zoper premijeja Goloba uvedla preiskavo zaradi nedovoljenih pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in druge zaposlene na MNZ. Predsednik vlade je nato prek svojega pooblaščenca, odvetnika Stojana Zdolška, zahteval vpogled v spis. KPK je za mnenje zaprosila specializirano državno tožilstvo. Odgovor se je glasil, da bi izročitev določene dokumentacije iz spisa obravnavani osebi, torej Golobu, škodovala interesom predkazenskega postopka, ki je nad postopki KPK-ja. S postopkom bo KPK nadaljeval takoj, ko bo mogoče, so sporočili. Nekdani minister za notranje zadeve Vinko Gorenak o začasni zaustavitvi postopka pomenljivo doda.
Ta začasno je lahko do konca mandata, zakaj pa ne? In najverjetneje bo ta začasno tudi tako ostal, dokler bo pač gospod Golob tam, ker je danes, torej na mesto predsednika vlade, kajti vse skupaj so vezali na odločitve tožilstva in sodstva. Češ, ker oni že delujejo, odnosno ker deluje tudi policija v tej isti zadevi, bomo se mi malo umaknili, ne? Kar je absurd nad absurdi. Nič drugega ne moramo temu reči. Ker zdaj, lejte, komisija se je umaknila, odnosno začasno ne vodi postopka, tožilci stavkajo, torej ne delajo nič na tem področju, sodišča stavkajo, tudi se ne bo zgodilo nič. Ne? Se pravi, nekdo se je dogovoril in odločil. To pa je slovensko, kot jaz temu pravim, politično levo podzemlje, ne? Da je treba Goloba zaščititi in ga bojo zaščitili na ta način.
Kako so vmes upletli argument, da je predkazenski postopek nad postopkom, ki ga pelje KPK, se mu zdi zgolj neka finta?
KPK bi lahko svoje postopke izpeljala v celoti, ker je čist neodvisni organ, tako kot je policija, kot je tožilstvo, kot je sodstvo. Finto so si izmislili za to, da bi rešili gospoda Goloba.
Predsednik SDS Janez Janša se je prav tako ogorčeno odzval na omrežju X in zapisal, da se dobesedno norčujejo iz prava, ustave, osnovnega reda, dostojanstva državljanov, normalnosti in vseh nas. Preveč je bil odločen. Ob včerajšnjem obisku Prekmurja je gostoval tudi na televiziji Ideja in ponovil misel, da je KPK nekaj, česar ostale demokratične države nimajo.
Velikanska večina demokratičnih držav nima takšne institucije. Deluje kriminalistična policija, deluje tožilstvo in deluje sodišče. Ne rabite še nekoga, ki daje načelna mnenja za medijske obračune, enkrat ko drugič drugače in ki se zdaj recimo ukvarja za korupcijo pri izbiri slovenske pesmi za Eurovizijo, ne, ustavlja pa postopek zoper pač predsednika vlade. Ne. Tako da to kaže, da predčasne volitve bodo, ne, da pa bodo skušali dodaten čas kupiti za neko rekonstrukcijo.
Na Komisiji za preprečevanje korupcije sicer trdijo, da ne gre za zavlačevanje postopka v luči skorajšnjih evropskih volitev. Jih pa po novem čaka tudi presoja kršitev Ministrstva za pravosodje pri nakupu stavbe za sodišča na Litijski cesti v Ljubljani. Če ne bodo tudi tukaj prišli do enakega zaključka, češ s tem se ukvarjajo drugi, nam se ni treba. In karavana bo šla naprej.
Na policijski upravi Ljubljana so potrdili, da kriminalisti izvajajo obširne operativne aktivnosti na širšem območju uprav Ljubljana, Celje, Kranj in Nova Gorica. Preiskujejo sume kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete in korupcije. Hišne preiskave izvajajo tudi na mestni občini Ljubljana in pri županu Zoranu Jankoviču. Po informacijah portala Necenzurirano naj bi bili kriminalisti še v prostorih javnih podjetij Voka Snaga in Energetika Ljubljana ter na sedežu nogometnega kluba Olimpija. Preiskovali naj bi sume nepravilnosti pri enem od razpisov na področju športa, zaposlitvi enega od uslužbencev in več drugih poslov. Podrobnosti niso znane. Pred dobro uro se je začela seja preiskovalne komisije Državnega zbora o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji kanala C0, na kateri naj bi zaslišali Natašo Pirc-Musar, za njo pa še biologa Andreja Uršiča in profesorja na Ljubljanski naravoslovno-tehniški fakulteti Mihaela Brenčiča. Komisija ugotavlja odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo povezovalnega kanala in suma, da so bili postopki pri tem vodeni nezakonito. V prihodnje namerava zaslišati tudi ljubljanskega župana Zorana Jankoviča. Letos bo minimalna plača višja za dobrih 50 evrov oziroma 4,2%, kar pomeni, da bo znašala skoraj 1254 evrov bruto. Odločitev je sporočil minister za delo Mesec, ki je z dvigom sledil minimalni zakonski uskladitvi, ki je vezana na letno inflacijo. V sindikatih so bili mnenje, da bi uskladitev morala biti višja, saj so se cene hrane in nekaterih nujnih dobrin povišale bistveno bolj. Mesec je sicer sledil predlogu gospodarstva. Razmere na trgu dela ostajajo relativno ugodne. Približno 56% delodajalcev, ki je sodelovalo v raziskavi Sater, načrtuje dvig plače v prvi polovici leta, kar je sicer nekoliko manj kot lani. Prav tako načrtujejo tudi manj zaposlitev. Brezposelnost sicer ostaja rekordno nizka. Več Andrej Šinko.
Najvišji dvigi plač v prvi polovici letošnjega leta se obetajo na področju znanosti in izobraževanja, sledijo avtomobilska industrija ter transport in logistika. Več kot tretjina delodajalcev je z višanjem plač v preteklem obdobju poskušala zadržati zaposlene, še približno 30% pa je plače zviševalo zaradi inflacije, kaže raziskava. Predstavnica podjetja Manpower Ksenija Osolnik je pojasnila, da podjetja kadre poskušajo pritegniti tudi z drugimi ugodnostmi.
Te ne vključujejo le konkurenčnih plač in pa tradicionalnih ugodnosti, kot so na primer zdravstveno zavarovanje in pa pokojninski načrti, ampak tudi dodatne ugodnosti, ki se osredotočajo na kvaliteto delovnega in pa osebnega življenja. Sem spada na primer fleksibilnost delovnega časa, pa možnost za hibridno delo, tudi podpora za duševno zdravje in pa tudi priložnosti za strokovni razvoj. In te so tudi ključne za privabljanje kot za zadrževanje talentov.
Je dejala sogovornica in pojasnila še, da se spreminjanje trga dela odraža na zmanjševanju varnosti zaposlitve in v večjem poudarku na prilagodljivosti ter kakovosti delovnih pogojev.
Torej, kadri danes iščejo več kot le varnost. Torej, želijo si delati v okolju, ki podpira njihovo rast, njihov razvoj, dobro počutje in ki ponuja prilagodljive delovne razmere. In to je tudi neko vodilo do večje mobilnosti, pač se oni aktivno iščejo neke priložnosti, ki bolje ustrezajo njihovim osebnim in profesionalnim ciljem.
Je poudarila Osolnikova. Raziskava družbe Manpower kaže še, da naj bi skoraj polovica delodajalcev v prvi polovici letošnjega leta zaposlovala več kot odpuščala. zgolj 3% podjetij pa naj bi več odpuščalo kot zaposlovalo, oziroma so še neodločeni.
Zdaj, najbolj optimistični glede zaposlovanja so v panogah transporta in logistike, zdravstva, informacije ter pa bančništva, financ in zavarovalništva, kjer namerava več kot 70% delodajalcev več zaposlovati kot odpuščati.
Na drugi strani naj bi v določeni meri odpuščale panoge na področju informacijske tehnologije, trgovine, proizvodnega sektorja, avtomobilske industrije in gradbeništva.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Pri povprečni plači v lanskem letu smo zaradi vladnih obdavčitev plačali dodatnih 220 evrov.
V novih napadih ruskih sil na Kijev in Harkov ubitih najmanj 6 ljudi, več kot 50 ranjenih.
Šport, slovenski rokometaši proti Dancem za tretje mesto v drugi skupini glavnega dela.
Prometno-informacijski center.
Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Na cesti Trojane Zagorje je pri spodnjih izlakah zaradi odstranjevanja podrtih dreves promet urejen izmenično enosmirno. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran pred uvozom Blagovica proti Ljubljani. Na cesti Ajdovščina-Cov Črni vrh-Godovič zaradi zimskih razmer velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ob 15:11 informativno oddajo nadaljujemo v Ukrajini. Ruski napadi na Ukrajino se nadaljujejo. V središču Kijeva je davi odjeknilo več eksplozij, zaradi katerih je ranjenih 20 ljudi, 13 so jih prepeljali v bolnišnice. Ruske sile so ponoči napadle tudi Harkiv, pri čemer so zadele več nadstropno stanovanjsko hišo. Tamkajšnje oblasti so potrdile 4 smrtne žrtve in skoraj 51 ranjenih. Več Maja Morela.
Naj Rusija preneha z agresijo, je pozval tudi predstavnik Slovenije v Varnostnem svetu Združenih narodov Samuel Žbogar. Poudaril je, da Rusija vodi vojno proti svoji sosedi in da so se številne države, vključno Slovenijo, odzvale na prošnjo Kijeva za pomoč.
A number of countries, including my own, are responding to the request for help from Ukraine with one sole purpose.
Vojaško opremo zagotavljamo z enim samim namenom, da pomagamo Ukrajini pri zaščiti njenih državljanov in obrambi ozemlja v skladu s pravico do samoobrambe po 51. členu ustanovne listine Združenih narodov.
Izrazil je tudi zaskrbljenost nad vojaškim sodelovanjem Rusije in Severne Koreje. Po njegovih besedah bo Slovenija Moskvo pozvala k končanju agresije proti Kijevu in umiku iz države.
Isto mednarodno pravo, mednarodno humanitarno pravo in pravo o človekovih pravicah, ki ga Rusija poudarja glede položaja v Gazi, velja tudi za Ukrajino. Ob tem jo spominjamo na njene lastne pozive proti dvojnim merilom.
Medtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izdal odlok, v katerem opominja, da so ruske oblasti že odnekdaj zaničevale Ukrajince na jugu in zahodu Rusije, kjer so ti v preteklosti živeli, kar počne še danes. Podpredsednik Ruskega sveta za nacionalno varnost Dimitrij Medvedjev pa je te navedbe označil za propagando.
Medtem, ko se nadaljujejo siloviti spopadi med teroristi Hamasa in izraelsko vojsko, ta je obkolila mesto Han Yunis, je Izrael ponudil dvomesečno prekinitev ognja v palestinski enklavi v zameno za izpustitev vseh talcev. Težave v Rdečem morju pa z napadi na trgovske ladje še naprej povzročajo jemenski proiranski hutijevci, proti katerim se bo s posebno akcijo očitno borila tudi Evropska skupnost. Več Marcel Krek.
Izrael je predlagal dvomesečno prekinitev ognja v Gazi v zameno za izpustitev vseh talcev, ki jih od 7. oktobra lani zadržujejo palestinsko-islamistično gibanje Hamas in druge teroristične skupine. Izrael je predlog že posredoval egiptovskim in katarskim posrednikom. Ti že več tednov poskušajo doseči dogovor med stranema. Po besedah visokega zunanjepolitičnega predstavnika Unije Josepa Borela pa je nujno razmišljati ne le o premirju, temveč o trajnem miru.
Otherwise,
Kot sem že večkrat poudaril, se bomo sicer vrteli v novem krogu nasilja od generacije do generacije. To je naloga, ki smo začeli z osnutkom mirovnega načrta, ki mora vsebovati varnostna zagotovila, tako za Izrael kot za bodočo palestinsko državo. Po Borelovih besedah so se zunanji ministri držav članic Evropske unije na včerajšnjem zasedanju v Bruslju sicer načelno strinjali tudi glede vzpostavitve posebne operacije EU za zagotavljanje varnosti v Rdečem morju, kjer jemenski hutijevci napadajo tovorne ladje. Zdaj moramo le še doseči soglasje glede točnega začetka te misije. Medtem so Združene države Amerike in Velika Britanija ponoči izvedle nove zračne napade na položaje hutijevcev. Med drugim so zadeli tarče tudi v jemenski prestolnici Sana. Ker se razmere na Bližnjem vzhodu še naprej zaostrujejo, bo danes o tem na ministerski ravni govoril Varnostni svet Združenih narodov. Zasedanja v New Yorku se bo udeležila tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, katere glavna naloga bo
predstaviti stališča Slovenije, predvsem pa pozvati, da je nujno premirje v Gazi, da se moramo rija končati in da se moramo resno ukvarjati z rešitvijo dveh držav.
Varnostni svet bo s položajem na Bližnjem vzhodu drevi predvidoma seznanil tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in premijeja Hrvaške ter Nizozemske Andrej Plenković in Mark Rutte se mudijo v Sarajevu. Namen obiska je spodbuditi oblasti v Bosni in Hercegovini, da okrepijo prizadevanja in do marca dosežejo nujen napredek na 14 ključnih prioritetah Bruslja za nadaljevanje postopka približevanja države evropski povezavi.
Potrebnega je še veliko dela. Videti moramo napredek v obliki sprejetja zakonov o temeljih pristopa k Evropski uniji, kot sta demokracija in pravna država, začenši z bojem proti pranju denarja in na navzkrižju interesov, kot je na primer zakon o sodiščih.
Je povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Bosna in Hercegovina ima status kandidatke za vstop v povezavo, dobila ga je leta 2022, delno tudi kot odgovor na rusko agresijo v Ukrajini.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Vse kaže, da vlada načrtuje ukinitev sofinanciranja zasebnih vrtcev, saj so na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje ustanovili delovno skupino, ki se ukvarja s spremembami zakona o vrtcih. V Združenju zasebnih vrtcev so ogorčeni, prav tako v iniciativi staršev otrok v zasebnih vrtcih. Slednji so danes pripravili tiskovno konferenco, saj so prepričani, da morajo starši imeti pravico do svobodne izbire predšolske vzgoje za svoje otroke, bodi si v okviru javnega, bodi si zasebnega vrtca. Prispevek Mete Potočnik.
Najprej povejmo, da je v zasebne vrtce vključenih nekaj več kot 5000 otrok, kar je le 5% celotne vrtčevske populacije. Zasebni vrtec ima samo 38 slovenskih občin od vseh 212. Daleč največ zasebnih vrtcev je v mestni občini Ljubljana, kjer bi z načrtovanim zmanjšanjem zasebnih vrtcev dobili največ otrok v javne vrtce. Novo ustanovljeni iniciativi staršev se je doslej pridružilo že več kot 1000 staršev, ki bodo uporabili vsa pravna sredstva. Prepričani so namreč, da načrtovane diskriminatorne zakonske spremembe pomenijo nepravično in nedopustno oduzemanje pravice otrokom do obiskovanja zasebnih vrtcev. Vodja iniciative Gregor Bezenšek mlajši poudarja, da občine ne financirajo zasebnih vrtcev, ampak je subvencija po zakonu o vrtcih pravica otroka oziroma njegovega starša.
Vsakemu otroku v Sloveniji pripada pravica do subvencije za obiskovanje vrtca, da bi ta načrtovana zakonska sprememba otrokom, ki so vključeni v zasebni vrtec, to subvencijo popolnoma odvzela. In to bi v praksi pomenilo tudi grob poseg v pravico staršev do svobodne izbire predšolske vzgoje za njihove otroke. Dejansko bi s tem prišlo do omejevanja svobode staršev. In to se nam zdi zavržno in tudi popolnoma nesprejemljivo.
Pri tem v inicijativi še opozarjajo na nevarnost elitizma, saj bi si popolnoma zasebne vrtce brez sofinanciranja države lahko privoščili le še najbolj premožni posamezniki.
In to bi bil največji paradoks, da bi se v naši državi, kjer se poudarja pomen socialne države in enakih možnosti, v predšolski vzgoji dejansko krenilo na pot v elitizem in v večanje družbenih razlik.
Na zahtevo poslanske skupine SDS bo danes potekala nujna seja odbora za izobraževanje na temo, zakaj zasebni vrtci motijo vlado. O tej občutljivi temi, ki je tudi lakmusov papir svobode državljanov, bomo seveda še poročali.
V družinski pobudi so spet pripravili obrazec za izračun najboljšega načina za uveljavitev olajšav za vzdrževane otroke. Pripravili so tudi podrobna navodila, kako naj starši to naredijo. Da bo najboljši izkoristek upoštevan že pri informativnem izračunu, mora biti vloga v ta namen vložena do 5. februarja na Center za socialno delo in po potrebi na Finančno upravo Republike Slovenije. Prispevek Jerneja Dragarja je prebral Rok Mihevc.
Poleg obrazca so po besedah Tomaža Meršeta dodali še primerjavo dohodnine, ki jo je potrebno plačati pod levo vlado pod vodstvom premijeja Roberta Goloba z dohodnino, ki bi jo morali plačati, če bi še vedno veljal zakon, ki ga je sprejela prejšnja desno-sredinska vlada. Tako si zdaj lahko prav vsak za svoje dohodke natančno izračuna, koliko več davka mora plačati zaradi sprememb, ki jih je uvedla Golobova vlada. Številke niso zanemrljive, saj pri povprečni plači v letu 2023 znašajo več kot 220 evrov letno, pri višjih dohodkih pa še precej več, je še povedal Merše, predsednik družinske pobude.
Zdaj do 5. februarja morajo dati tisti starši, ki ugotovijo, da želijo, da se v informativnem izračunu dohodnine olajšave za otroke upoštevajo drugače, kot so jih med letom pri svojih delodajalcih, ali pa če jih pri svojih delodajalcih med letom sploh niso uveljavljali. V tem primeru je potrebno, da to naredijo. Če ugotovijo, da so že med letom uveljavljali olajšave na tak način, kot je optimalno, potem ni treba sedaj narediti nič. Če pa hočejo karkoli spremeniti, glede na to, kako so imeli med letom, je pomenilo, da data to vlogo, kako želijo, da se uveljavljajo olajšave pri informativnem izračunu dohodnine oba, oče in mama. A ne? Ni dovolj, da da samo eden to spremembo.
Vlada je objavila tudi podatke za odmero dohodnine za letošnje leto, ki kažejo, da bo svoj davčni vijak letos privila še bolj, saj davčnih olajšav ni niti malo uskladila z inflacijo. Po zakonu, ki ga je sprejela prejšnja vlada, bi se letos splošna olajšava zvišala na 6500 evrov. Lestvica za odmero dohodnine in davčne olajšave pa bi se uskladile s celotno višino inflacije v letu 2023. Za lažjo primerjavo, kako se bo razlika med obdavčitvijo po Golobovo in obdavčitvijo po prejšnji vladi povečala, so na družinski pobudi pripravili še obrazec za izračun dohodnine za leto 2024. Pri povprečni plači za leto 2023 bo letos razlika že približno 550 evrov letno. Tudi ta obrazec je na voljo na spletni strani družinske pobude.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V nedeljo je v evangeličanski cerkvi Martina Lutra v Murski Soboti potekalo ekumensko besedno bogoslužje. Udeležil se ga je tudi murskosoboški škof Peter Štumf z nagovorom In kdo je moj bližnji? Opozoril je, da se karte svetovnega reda močno mešajo, kar svet, ki ga poznamo, korenito spreminja.
Roparji in napadalci v kravatah, sokojih in sutanah imajo moč in kapital, grozijo nam z novimi vojnami, celo z jedrskimi. Ranjenih in mrtvih bo na našo veliko žalost torej vedno več. Ali nam bo zmanjkalo tudi Samarjanov? Ne bo jih zmanjkalo, ker Bog je vedno na delu. Lep primer je starozavezni učak Abraham. Abrahamovo nomadstvo se je preselilo že tudi k nam. Ne vemo, ali bomo morali tudi mi spakirati svoje šotore in iti kam drugam. Prihajajo tujci. Tudi tega ne vemo, kaj bi sedaj z njimi. Vsekakor pa je ravnanje usmiljenega Samarijana najbolj človeka vredno.
Škof Štumpf se je zahvalil evangeličanski cerkvi v Sloveniji za mnoge poti do Nemčije, Ukrajine in drugih držav in nazaj do Slovenije, na katerih so prepeljali veliko zbrane pomoči za prizadete v vojni. Teden krščanske edinosti bomo sklenili v četrtek. V Mohorjevi dvorani v Celovcu so sinoči podelili 45. Tišlerjevo nagrado. Prejel jo je Karl Smole. Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza sta mu jo podelili za dolgoletno politično delovanje na zvezni in deželni ravni, za izredne dosežke v prid slovenski narodni skupnosti na Koroškem. Karl Smole je pomembno sooblikoval tudi prve korake mlade države Slovenije in pripomogel k njenemu ugledu v Avstriji. Prispevek Toneta Gorju pa je prebral Robert Božič.
Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Insko je ocenil, da si Smole zasluži nagrado med drugim zaradi ustanovitve dvojezične trgovske akademije v Celovcu in ker je bil pobudnik slovenskega radija in televizije v Celovcu. Predsednik Krščansko-kulturne zveze Janko Krištof pa je spomnil na njegove čase v avstrijskem zveznem parlamentu v času osamosvajanja Slovenije. Po njegovih besedah je bil takrat na pravem mestu na Dunaju, kjer je imel veliko povezav z našimi in evropskimi politiki. Temu je v pogovoru za Radio Ognjišče pritrdil tudi predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle, ki je orisal Smolejevo delo za Slovenijo in njeno mednarodno priznanje.
Smole je Demosova vlada imenovala za vodjo urada slovenske vlade na Dunaju. Karl Smole je imel že prej močan političen status v avstrijski politiki in je takrat noč in dan delal za to, da so bili ključni akterji avstrijske politike natančno obveščeni o tem, kaj se v Sloveniji dogaja, predvsem pa kaj hočemo.
V odločilnih trenutkih je tesno sodeloval z zunanjim ministrom Mokom. Bil je v stiku s ključnimi diplomati, za katere je bil zanimiv tudi zato, ker je zelo dobro poznal razmere na Balkanu.
Mi smo imeli takrat v Karlu Smoletu pri njegovi ekipi, v kateri je bil tudi dr. Borut Zomregar, izredno močno oporo in ta njegova zlasti komunikacija z Mokom, pa tudi z dunajskim županom Cilkom, ki se je, mimo glede povem, udeležil poleg nekaterih avstrijskih deželnih zavarjev proglasitve slovenske državnosti.
To je bilo takrat zelo pomembno, saj visoki predstavniki drugih držav niso prišli. Po oceni Peterleta je bil Smole v tistih trenutkih najboljši predstavnik slovenske vlade na tujem. Zato je ob 30-letnici samostojnosti prejel red za zasluge za osebni prispevek k mednarodnemu priznanju Slovenije in njenemu ugledu v Avstriji. Smole se po Peterletovih besedah še vedno zanima za vse, kar se dogaja pri nas.
Lani je prišel govor na protest proti tej sramotni ukinitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in je požel močan aplavz.
Veselil se je mlade države v želji, da bo po propadu komunizma oziroma realnega socializma čim prej zadihala v demokratičnem duhu. Realnost je po njegovi oceni žal drugačna. Desetletja trajajoči komunistični sistem je tudi v današnji Evropi okrepil materializem in spridil dele narodov.
Naše rokometaše na 16. evropskem prvenstvu drevi čaka bržkone zadnja tekma. V zadnjem obračunu skupine dve glavnega dela se bodo namreč pomerili s svetovnimi prvaki Danci. Za tretje mesto, ki bi Slovencem zagotovilo tekmo za končno peto mesto na turnirju in morda še pomembnejše dodatne kvalifikacije za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu, morajo naši rokometaši Dance ugnati z večjo razliko kot Portugalci in Nizozemce na tekmi, ki se začenja prav v teh trenutkih. Kljub vsemu pa reprezentant Dejan Bombač pravi, da bo šla z desetka na Slovenija v tekmo sproščeno.
Mi se z matematiko ne obremenjujemo, mi bomo probali odigrati eno dobro tekmo, dati vse od sebe in na koncu kar bo, pač bo, nimamo kaj za si učitati, tako da gremo dalje še zadnjo tekmo, kjer imamo in bomo videli, kako bo končalo.
Obračun Slovenija-Danska se bo v Hamburgu začel ob 18. Alpska smučarka Meta Hrovat pa je danes poročila, da bo smučke še drugič postavila v kot. Hrovatova se je za prvo športno upokojitev odločila že pred 2 letoma, po lanski vrnitvi pa aktualne sezone zaradi različnih težav sploh ni začela in tokrat dokončno sklenila kariero. V avstrijskem Schladmingu bo sicer danes veleslalom za svetovni pokal alpskih smučarjev. Prva vožnja po žarometi se bo začela ob 17:45. Slovenci največ pričakujemo od Žana Kranca. Sicer pa bo pestro zvečer v ljubljanskem Tivoliju, kjer bodo hokejisti Olimpije v 43. krogu razširjenega avstrijskega prvenstva ob 19:15 gostili Pustertal. Ljubljančani so v odlični formi, na zadnjih 9 tekmah so namreč 7-krat zmagali. Odbojkarje mariborskega Merkurja in kamniškega Kalcita pa čakata prvi tekmi 3. turnirja Srednje Evropske lige. Mariborčani se bodo že čez približno pol ure ob 16. v domači dvorani Tabor udarili s slovaškim Spartakom iz Mijave, kamničani pa bodo ob 19. v gosteh igrali proti slovaški ekipi Riker Komarno. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo pretežno jasno, občasno bo nekaj več spremenljive oblačnosti, dnevne temperature so do 9 na Primorskem pa do 12 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo po nižinah nekaj megle, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Temperature zjutraj bodo od -7 do -1, dnevne pa od 4 do 13 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek zjutraj bo možna kakšna kaplja dežja, dopoldne se bo zjasnilo. V petek bo deloma jasno, več oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Zjutraj bo po nižinah nekaj megle. Čez dan bo še naprej razmeroma toplo, proti večeru se bo pooblačilo. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred dobre pol ure. Mežica 0, Idrija, Gornji Grad in Ravne na Koroškem 2 stopinji, Hrastnik 4, Celje, Kranj, Bohinjska Češnjica in Rogaška Slatina 5 stopinj, Ljubljana in Logatec 6, Maribor 7, Murska Sobota, Novo mesto in Lendava 8 stopinj, Koper in Metlika 9, Ilirska Bistrica in Nova Gorica pa 12 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na cesti Škofja Loka Gorenja vas pri Poljanah nad Škofjo Loko promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Na cesti Ajdovščina Cov Črni vrh Godovič zaradi zimskih razmer velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike. In tako smo prišli do konca oddaje, ki jo je pripravila dnevna urednica Petra Stopar. Tehnična izvedba Andrej Novljan, brala Mateja Subotičanec. Ura je 15:33.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.